Dobrý den a dobrý poslech. Přeje Zita Senková. Hostem dnešního, jak to vidí, je profesor Jiří Hlaváč, klarinetista, skladatel a pedagog. Já vás vítám. Dobrý den.
Děkuji pěkně. Dobrý den.
O výročí 17. listopadu, našich ambicích, jejich naplnění i o tom, zda si umíme vážit práce. I o tom bude dnešní pořad.
Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí?
Jiří Hlaváč, klarinetista a skladatel.
Na včerejší ekonomické konferenci 25 let svobodného podnikání zazněly různé zajímavé názory a výroky. Například podle prezidenta Zemana, cituji, jdeme po stoupající cestě, naše obce a města krásní, dokonce se můžeme vzájemně kritizovat. Přes všechny chyby zde stojíme jako svobodní lidé bez obavy, že je někdo zavře. A tolik citace hlavy státu a váš názor, pane profesore.
Tak samozřejmě je vždycky otázkou, jak se na kterýkoliv problém podívám, je to úhel pohledu, jsou to životní zkušenosti, jsou to ambice, je tam řada momentů. Jistě, že pamatujeme dobu, kdy jsme projížděli kterýmkoliv městem Československa, vítala nás šeť a něco ještě v tmavších odstínech. To všechno se samozřejmě změnilo mnohem k lepšímu. Myslím si, že ty fasády mnohdy září a jsou půvabné. Na stranu druhou víme oba dva, že nedýcháme o nic lepší vzduch, než se dýchal v té totální šedi ve smyslu znečištění a tak dál. Myslím si, že by bylo záhodno, aby se bez jakékoliv proklamace a bez prezentace své důležitosti a svých zásluh, aby se udělala opravdu jaká se míra vyhodnocení těch stávajících momentů, výsledků. A mimochodem, já jsem včera v televizi zahlédnul velmi moudrý rozhovor, který jehož hlavním aktérem byl někdejší studentský lídr Šimon Pánek. Moudrý člověk a musím říci, že jsem si ve skrytu duše uvědomil, jak bez toho stisku jakékoliv strany, která by mu vnutila své doktríny, jak si uchoval nadhled, uchoval si velmi rozumnou úvahu, výborně umí všechno formulovat a jediný smutek z toho byl, když se jí paní redaktorka nakonec zeptala, jestli si přece jenom nerozmyslí to, co vyhlásil před o němi 25 lety, že nechce být účasten v politice, tak řekla, ne, na tom už nic měnit nebudu. Samozřejmě jezdí po světě, je nápomocen tam, kde může, jak svojí hlavou, tak svými zkušenostmi. Já jenom vždycky z lítostí musím znovu a znovu udělat tu pomyslenou čárku a řeknu si, tak o dalšího báječného člověka, který by ve určitých zlomových funkcích mohl být velmi nápomocen, je nás méně. Ale možná, že to tak má být. A můj tatínek říkával vždycky, víš, v okamžiku, když se něco začne měnit, tak první na řadě jsou ti neslušní. Slušní jsou vzadu a počkají, jestli je někdo osloví. No tak nikdo neoslovuje, to víme.
Myslíte, pane profesore, o čem to podle vás svědčí, že řekněme někdejší studentští vůdci ze 17. listopadu 1989, ačkoliv byli na startu, tak nevstoupili do té politiky. A nechybí to vlastně dnešní společnosti?
Chybí to, samozřejmě, že to chybí, ale já se domnívám, já jsem to řekl, to byla ta slušnost, protože si uvědomili, jsme možná příliš mladí, jsme ještě neskušení, chce to čas, abychom dozráli. Prostě byli velmi slušní. Neapelovali na to, že mládí je v tom momentu zrovna to nejdůležitější a jsme rvaví a máme mnoho energie. Ne, svědčí to o zralé osobnosti, byť jim tehdy bylo 24, 25 let, byli uvážliví, byli moudří. Mně to může být dneska jenom líto, protože vím, že a když s odstupem času potom vidím, jaký osobnostní krok ten člověk vykonal, tak je mně jasné, že to by byl zrovna ten moment, který by mohl být velmi nápomocen. Jenže tito lidé jsou svým způsobem nesvazatelní jakýmikoliv stranickými stanovami a doktrínami. Prostě mají svůj úsudek a mají svoji hlavu. Já jsem nebyl nikdy členem žádné politické strany a nikdy nebudu, protože se považuji za člověka, pro něho selský rozum znamená mnohem víc, než jestli mě někdo napíše, že v tomto momentu mám udělat tohle. Já chci mít ten pocit svobody. Na stranu druhou samozřejmě připouštím, je zatím určitá míra sobectví, protože já jsem si uvědomil, že bych se mohl rvát mnohem víc, ale v mém věku, když jsem se nerval posledních 20 let o žádné funkce o nic, tak už se rvát nebudu.
Jak vy hodnotíte těch uplynulých 25 let? Jaké se nám otevřely možnosti a nakolik jsme je využili?
Já to vrátím, protože před těmi 25 lety mě bylo 41 let. Byl jsem navyklý na to, že svojí prací jsem musel přesvědčit jak v tuzemsku, tak v zahraničí, že je o mě zájem a že jsem jezdil na koncerty a že jsem jezdil natáčet a tak dál. Ale bylo zatím velké úsilí a byla zatím velká práce. Myslím si, že v tomto směru to mý nástupci a následníci mají snazší, protože svět je opravdu otevřen a pokud do něj vstoupí v pravou chvíli a správným krokem, tak samozřejmě ta prezentace, ta vstupní prezentace je mnohem snazší. Ale na stranu druhou je mnohem větší konkurenční tlak, než byl v době mých 41 let, protože se světu otevřela i území, která byla z politických důvodů naprosto zavřena. Takže my oba víme, že z někdejšího Sovětského svazu vyjížděla elita, hudební elita, která byla ověřena a prověřena po všech stránkách. Jenže do té elity by tam v té době spadlo možná dalších 5000 lidí, kteří měli srovnatelnou výkonnost. Pouze je nikdo nikam nepustil. Tak tohle se změnilo. Dneska je to samozřejmě jiné, ten trh se rozšířil. Na stranu druhou těch, kteří mohou na požadované úrovni a řekl bych vynikající úrovni vystupovat, těch je mnohem více. Čili naši mladí mohou, ale na stranu druhou musí obstát. Pak je to snadné.
Vrátím se ještě k samotným oslavám, které se připravují zejména na 17. listopad na pondělí. Několik vysokých politiků, ať už šéf parlamentu, ministři, vicepremiér i sám premiér, budou v pondělí ve Spojených státech, pan Zaorálek pracovně v Bruselu. Premiér Sobotka sice 17. listopadu ještě stihne pětní akt na Národní třídě, nicméně poté odletí do Ameriky, aby zejména ve středu se ve Washingtonu zúčastnil odhalení bysty Václava Havla. Jak se na to díváte?
Samozřejmě je tam možný dvojí pohled. Tím prvním bych řekl, no tak možná už vnitřně zapomínáme a bereme to jako něco, co už začalo být historií. Ale na stranu druhou je docela možné, že pracovní vytíženost je skutečně enormní, protože ten souběh momentů, kdy je důležité zasedání v Bruselu a je odhalení sochy Václava Havla v New Yorku, to vyžaduje taky nějakou přípravu, je to otázka jednání. Ti lidé nemohou přiběhnout na poslední chvilku nepřipravení vstoupit do pomyslné řady gratulantů a zase okamžitě odjet. Čili to vyžaduje samozřejmě nejen protokol, ale vyžaduje to i ta diplomatická gramotnost, aby ti lidé tam opravdu byli, aby odpověděli na spoustu otázek, aby dokázali nějakým způsobem vysvětlit celou tu problematiku polistopadového vývoje v Československu, poté v České republice. Já myslím, že tady v tom případě bych je nepodezíral, že je zatím nějaká míra ignorance. Spíš se to seběhlo termínově tak, že je to vlastně nezvládnutelné. Tak, aby s uspokojením byly obě strany spokojeny. Myslím si, že to je ten problém.
Měli by si nechat ujít naši vrcholní představitelé takovou událost, když se podíváme třeba na víkendové oslavy v Berlíně, tak kancléřka Merkelová se jich účastnila celý den.
Je to zase věcí názoru, já jim do duše ani do hlavy nevidím, ale myslím si, že a tady opravdu jsem přesvědčen o tom, že je to souběh těch událostí, kdy hold se to do toho protokolu, jejich pracovního programu se to nezapracovalo.
Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí?
Jiří Hlaváč, klarinetista a skladatel.
Co se nám, pane profesore, od listopadu 1989 z vašeho pohledu opravdu povedlo? A teď to nemyslím ironicky.
Co se nám povedlo? Já si myslím, že je tady určitá stabilita ve smyslu vnímání okolního světa. Víte, že byla doba, kdy před těmi 25 lety byl názor, že všechno, co je za západní hranicí, je úžasné. No tak už došlo i k tomu poznání, už došlo i k určitému vyhodnocení. Myslím si, že to, že jsme se uměli nějak začlenit do toho kontextu, že jsme si pojmenovali, kdo jsme, jací jsme, čeho jsme schopni, co všechno bychom měli zvládnout, co se musíme doučit a tak dále. To je důležitý moment. A musím říci, jednou už jsem to v našem pořadu zmínil, že já bohužel už patřím ke generaci, která kdykoliv bude přejíždět hranice, tak pořád má v sobě jakousi míru nejistoty a neklidu. My studenti výjíždějí kamkoliv bez sebe mčího problému a skutečně už se cítí jako Evropané nebo světoobčané, což je velké terno. To je opravdu velké vítězství, to se povedlo. Pak je druhý moment. Můžeme zvát na školy, ale do jiných subjektů vynikající osobnosti, které nám mohou říci nejen o svých zkušenostech, ale to jsou lidé prověření špičkovými posty, lidé, kteří získali za svoji práci úžasná ocenění. A oni mohou říci, ale teď vy to v podstatě děláte stejně. Takže možná ta chyba bude jenom v tom, že vyhodnocení vaší práce není tak vidět. Já jsem se vrátil ze Světového klarinetového kongresu v Ostravě a já jsem tam po koncertě jeden večer strávil s Charlesem Neidichem, který učí můj obor klarinet na Juilliard School v New Yorku. A teď jsem zjistil, on má 9 žáků, já mám 9 žáků. Rozdíl je v tom, že on má 2 Američany a 7 cizinců, já mám 7 tuzemských a 2 cizince. Ale vlastně ten přístup k výuce, ten způsob, jakým bychom chtěli ty studenty připravit pro světové uplatnění, ten je úplně stejný. Nutno ovšem říci, že Juilliard School z pozice svého věhlasu, ale také své moci ekonomické, mediální, samozřejmě je zavedeným pojmem. Naše fakulta je respektovaná po celé Evropě. Myslím si, že v zámoří zrovna to není, zrovna tak věhlasné. No víte, ale s Charlesem jsme dospěli k závěru, že vlastně bychom si klidně řadu studentů mohli vyměnit, protože, a on slyšel některé naše studenty, řekl, ta výkonnost by u nás byla naprosto akceptovatelná. No, tak to je ten moment, kdy někdy se sami chlubíme zbytečně, včetně našich čelných představitelů, a někdy naopak se pochlubit neumíme, nebo jsme stydliví, jsme příliš skromní, to je možné. Ale já myslím, že už jenom to, že jsme schopni v tom celosvětovém kontextu v určitých oborech prostě obstát, to je báječné. Já z toho mám v podstatě radost. Ta pachuť u mě je z toho důvodu, že míra etiky a míra obecné slušnosti vzala za své. Z toho je mě velmi smutno. Ale na stranu druhou povedlo se v řadě momentů vychovat osobnosti. Ty osobnosti nešly jenom za vábením peněz do zahraničí a působí tady, na našich klinikách, na našich výzkumných ústavech, na vysokých školách. Já myslím, že to se povedlo.
Já jsem na mysli právě oblast umění, ve které se to například povedlo a můžeme hovořit i konkrétně o absolventovi, absolutním vítězi Mezinárodní hudební soutěže Pražské jaro z roku 2004, Ivo Kahánek, který vystoupí s prestižním orchestrem Berlínskou filharmonií.
Zítra. Já děkuju za ten podnět, protože víte, že je to v rámci festivalu Rudolfa Firkušného. Já jsem se s panem Firkušným potkal 3x v soukromí. Naprosto mě fascinoval od začátku úžasnou skromností, noblesou a tím, co všechno věděl. Vedle toho, že jako dítě poznal Leoše Janáčka, pak se ve světě seznamoval s garniturou těch nejlepších dirigentů či instrumentalistů, které v těch generacích se různě objevovaly. Firkušný měl laskavost a choval se vlastně s velkou mírou empatie, aby byl nápomocen. Já jsem říkal, ale mysleli jste nápomocen jenom tím příkladem, tím vzorem. A vy, když přijdete a posadíte se ke klavíru, to je obrovský impuls pro spoustu mladých Čechoslováků nebo později Čechů, kteří by se chtěli dostat na vaši úroveň. Tak, teď to střihnu. Iva Kahánka já sleduji skoro 20 let, protože on byl mimo jiné i vítězem rozhlasové soutěže Concertino Praga. A protože jsme se od té doby potkávali při různých příležitostech, v současnosti ve škole jsme kolegové, x koncertů jsme spolu odehráli a nepletuli se tak 2. prosince spolu zase hrajeme v Praze na Novoměstské radnici, tak jsem poznal, z jakých součástek je ustrojen. A on má s tím zmíněným potenciálem Rudolfa Firkošného, on má stejnou míru noblesy, má stejnou míru slušnosti, má stejnou míru ohleduplnosti, je vybaven velkou přirozenou muzikalitou a je v něm i ta touha dokázat na pódiu to, že jsme srovnatelní s kýmkoliv. Já mu to moc přeju, protože vystoupení s Berlínskou filharmonií je jakýmsi mezníkem. Setkání se Simonem Rattlem na pódiu musí být určitě báječným prožitkem a zážitkem. A pro nás, pro všechny, kteří se posadíme do sálu, to bude znovu potvrzením ano, jsme schopni vychovávat osobnosti, které mohou sednout před Berlínskou filharmonii, tedy top světový symfonický orchestr. Dosadíme mladého solistu, který se tam nestratí. Prostě odvede výkon, na který oni jsou zvyklí od těch glorifikovaných, kteří přijíždějí ze zámoří, z Japonska a tak dále. To je, myslím si, úžasný moment. Čili ano, hledejme takovéto možnosti, navazujme na osobnosti typu Rudolfa Firkušného, kteří to dokázali ve světě i s tím, že odcházeli v mnohem horších a těžších podmínkách, domů se vracet nemohli. Prostě navazujme na osobnosti, které ve světě obstály a ne tím, že jej drancovali, ale tím, že jej obohacovali. Firkušný je po právu řazen mezi 50 nejlepších pianistů klavírní historie. To o něčem vypovídá.
A myslím, že právě Ivo Kahánek je druhým klavíristou po Rudolfu Firkušném, který si zahraje
s Berlínskou filharmonií, nepochybně. A já se domnívám hlavně, že tomu Ivovi to může být nápomocno dál, aby se dostal na vystoupení s dalšími špičkovými evropskými potažno světovými orchestry. Určitě ano.
A zazní nejenom Martinu, ale také Beethovenova 9. symfonie, kterou hráli také v německé metropoli o víkendu, když ty svítící balonky, o kterých jsme už hovořili, v pořadu stoupaly nahoru.
Berte to tak, ona, Oda na radost, je svým způsobem vždycky hymnou všech slušných, poctivých, charakterních, vznešených, noblesních lidí. Vždycky to tak bylo. A mimochodem, Beethoven to taky zamýšlel. On nesáhnul na Schillerův text jen tak pro nic za nic. On věděl, že je v tom étos opravdovosti, čistoty úmyslu, poctivosti, snažení, lásky, všechno. Nazývejme jakkoliv. Je to symbolické. A já myslím, že je úžasné, že právě jako součást oslav 17. listopadu, že se to znovu připamatovává.
Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí?
Jiří Hlaváč, klarinetista a skladatel.
Před necelým týdnem jste se, pane profesore, účastnil předávání cen Senior Prix 50 osobnostem z oblasti divadla a hudby. Čím je toto ocenění výjimečné?
No, já jsem se toho neúčastnil jenom zhruba před tím týdnem, ale já jsem zhodou okolností a životních náhod byl i u založení té ceny a musím si připamatovat i dobu, kdy jsme o ní vedli debaty se Zuzanou Navarovou, která byla tehdy prezidentkou Nadace život umělce. Byl tam herec Jan Teplý, byl tam zpěvák Karel Zich, byl tam ředitel Jiří Novotný. No, a my jsme tehdy dospěli k závěru, že by bylo záhodno, aby kumštíři poděkovali svým starším kolegům za to, co všechno byli ochotní a schopni vytrpět v divadlech, v symfonických orchestrech, ve studiích, protože vedle toho, že se zohlednila v té ceně jejich dlouholetá a vynikající umělecká činnost, a znovu opakuji, že mnohdy je to velmi trpělivá, ale i útrpná práce v těžkých podmínkách a tak dále, ale chtěli jsme zohlednit i tu nahrávací činnost. Čili po těch lidech zůstaly skvělé záznamy, představení, koncertu a tak dále. A já třeba vzpomínám, když jsem na jednom z těch prvních udílení mohl mluvit s Rudolfem Rušinským starším. Byl tam Gustav Brom, byl tam Jaroslav Štercel, později malinko paní Nelly Gajerová, byla tam Ljuba Hermanová. Já jsem vlastně ten těch 22 let sledoval Nevídaný oblouk až do toho letošního udílení. Už to bylo přes 950 oceněných, což o něčem vypovídá. Ale pro mě je klíčové potom setkání, když převezmou ceny. A já jsem část umělců, kteří byli z hudební oblasti, tam vlastně i prezentoval, pak jsem to setkání spolu moderoval s Valerií Zavadskou a já jsem zavřel ten připravený scénář, když přišlo třeba na paní Pilarovou a naprosto z patra jsem řekl své vnitřní vyznání hudebníka k člověku, kterého jsem měl na očích bezmála 45 let a potom oficiálním aktu jsem za paní Pilarovou ještě zašel a chtěl jsem pozdravit a ona říkala, mě to úplně dojalo. A já musím říci, že ten moment, že to není strojené, ten moment, že to není připravené a že je v tom ta míra té spontánnosti a té srdečnosti, říci si, co v tom daném okamžiku cítíme, co prožíváme, že to je zřejmě na té ceně vůbec to nejkrásnější a nejvábnější.
Ocenit celoživotní nejenom umění nebo mistrovství, ale vůbec
lidství,
možná přesně.
Lidství. Ti lidé museli opravdu moc obětovat. Víte, na řadu mých kolegů se stále to řadové publikum dívá tak, no to jsou ty hvězdy, kytice, potlesk, sláva, ale kolik je zatím nocí, kdy ti lidé se vrací z koncertů, kolik je zatím vyčerpání, kdy jste ve studiu a jsou 2 hodiny ráno a do 6 to musí být natočeno a tak dále. To si málo kdo umí představit. Takže to je vlastně cena, která je určena těm, kteří přinášeli opravdu velké oběti. Velké oběti. Byli ochotni natočit stovky titulů pro rozhlas, televizi a tak dál. Byli ochotni nastudovat stovky rolí, vše z paměti a tak dál. To je velká řehole. Čili senior prý je ocenění v prvé řadě za nejen kvalitu, ale za tu míru lidskosti a odhodlanosti a touhy být součástí něčeho, co by mělo lidem přinášet radost.
Vy, pane profesore, nejenom jako hudebník a pedagog, ale také jako organizátor jste v životě potkal mnoho lidí, hodně jste toho zažil, slyšel mnoho příběhů. Předpokládám, že i to vedlo k sepsání glos, které právě vydáváte.
Vedlo to k tomu, ale tím základním impulzem naopak byly tyto pořady, protože to, že jsme měli možnost spolu se zamyslet nad řadou věcí, některé přinesl život, aktuality a tak dále, ale něco byly momenty, které jsou nadčasové, jsou přesahové a já, když jsem se nad tím začal zamýšlet, tak jsem řekl, já nechci používat nic z toho, co bylo tady oficiálně vyřčeno. Ale řada věcí mě zajímala, řada věcí mě trápila. Ať jsem byl kdekoliv ve světě, stále jsem se vyptával na spoustu věcí. Proč jsme odlišní? Jestli rasa je odlišná i pro naši mentalitu. Ve smyslu, že máme jiné citové zázemí, jinou citovou angažovanost. Přemýšlel jsem nad spoustou věcí, proč se lidé chovají tak, jak se chovají a proč se chovám já tak, jak se chovám a tak dále. Je to svým způsobem takové vnitřní vyznání, ale jak říkám v tom úvodu, nemám ambicí někoho poučovat. Možná někomu poradím, možná někomu pomohu, možná někoho potěším, ale to je ten moment. Čili jak to vidím, jak je titul té publikace, je opravdu o tom, jak to vidím já. Pod dojmem situací, momentů, setkání s lidmi, které mě život dával, kterými mě obdaroval, protože ta profese je úžasná v tom, řekla jste to velmi výstižně, že jsem se mohl potkávat s tisícovkami lidí po celém světě. A to bych řekl na tom mém životě nebo na tom poznání, kam jsem se doposud dopracoval a dostal, to na tom bylo vůbec to nejpodstatnější.
Těší nás, že také pořád, jak to vidí, přispěl vlastně k tomu svým dílem.
Přispěl zásadní měrou. Zásadní měrou a aby toho nebylo málo, tím zlomovým momentem jste byla vy, protože já jsem do té knihy taky napsal, když jsem byl poprvé osloven, abych se účastnil toho pořadu, tak jsem poděkoval a odmítnul jsem to. A když jsem podruhé řekl ano, tak mojí podmínkou bylo, ale já se chci poznat s paní Senkovou, protože já jsem opravdu naprosto obdivoval všechny příspěvky, které jste vedla ze zahraničí. To byly vizitky, to byly momenty, kdy opravdu já jsem si říkal, ježiš, tam bych chtěl být. Ona mluvila o Düsseldorfu, tak já se tam chci jít podívat. To je to podstatné, je to o komunikaci a najednou vznikne něco, co vám vytváří pocit blízkosti nebo pochopení nebo něčeho, že uvažujeme docela obdobně v určitých momentech. To já myslím, že je podstata toho všeho. Mimochodem, to je i podstata veškeré mediální práce po mém soudu, protože nemusím poučovat, mohu něco ukázat, něco vysvětlit, na něco upozornit, něco nabídnout a člověk je natolik přemýšlivý a natolik citlivý, že ty impulzy stejně přijme a bude s nimi, tak jak to vidím já, bude s nimi pracovat on a může to vidět jinak. Ale to je, ta směska je ta materie, která svým způsobem ten lidský vývoj posouvá pořád dál.
Co vás mimořádně možná zajímá, nebo si všímáte, vnímáte, možná bych se ještě zeptala, na co se ptají posluchači?
Posluchači se mě velmi často ptají na setkání třeba tu s Františkem Kožíkem, na setkání, popisuji, s Anou Hostomskou. To všechno byla setkání, kdy jsem měl to štěstí, že jsem v tom momentě byl na tom správném místě. Mimochodem, já jsem nikdy nemusel skončit v Praze, s paní Hostomskou jsem se nikdy nemusel setkat a nemusel jsem se setkat ani s vámi, ani s posluchači dvojky.
Osud.
Osud, je to tak.
Profesor Jiří Hlaváč, pedagog, klarinetista a také spisovatel nově. Já vám děkuji za vaše postřehy, za rozhovor a budu se těšit nejenom na knižní glosy, ale zejména na ty naše audio pořadu, jak to vidí. Mějte se hezky.
Děkuji pěkně za pozvání, děkuji.
V pondělí se, milí posluchači, můžete těšit na názory politologa Žaka Rupnika. Naslyšenou se těší a hezký den přeje Zita Senková.